Ebikolwa by'abatume esula mukaaga. Awo munaku ezo abayigizwa beyongera obungi, Abayudaaya abogera oluyonaani ne bemulugunyiza bannaabwe abogera olw'Ebbuleeyi, kubanga bannamwandu baabwe tebaweebwanga bulungi bintu ebyagabibwanga buli lunaku. Abatume 12 ne bayita abayigirizwa bonna ne babagamba nti,
tekisaana okuleka okuyigiriza ekigambo kya Katonda ne tudda mu kugabanya ebintu.
Kale abooluganda, mulonde mumwe abasajja 7 be musiima, abajjudde mwoyo mutuukirivu n'amagezi, be tuba tukwasa omulimu ogwo. Naye ffe tujja kwemalira ku kusinza Katonda na kuyigiriza kigambo kye.
Kye baayogera ne kisanyusa ekibiina kyonna, ne balonda Sitefano omusajja ajjudde mwoyo mutuukirivu, ne Filipo, ne Pulukoro, ne Nikanori, ne Timone, ne Palumena, ne Nikolao owe Antiokia eyali asomye Ekiyudaaya. Ne babaleeta ne babateeka mu maaso g'abatume ne beegayirira Katonda era ne babateekako emikono gyabwe. Awo ekigambo kya Katonda ne kyeyongera okubuna. Mu Yerusaalemu omuwendo gw'abayigirizwa ne gugenda nga gweyongera, ne bakabona bangi ne bafuuka abagoberezi ba Yesu. Awo Sitefano ng'ajjudde amaanyi n'ekisa kya Katonda kyeyamukwatirwa, n'akola ebyamagero n'ebyewuunyo bingi mu bantu. Kyokka abantu abamu ab'ekkuŋŋaaniro eriyitibwa ery'abanunule, abaava mu Kireene ne mu Alekisandiriya, n'abalala abaava mu Kirikiya ne mu Asiya ne bawakana naye, kyokka ne batamusobola olw'amagezi ge yayogeza nga gamuweebwa mwoyo mutuukirivu. Awo ne bafukuutirira abantu babagambe nti,
twamuwulira ng'ayogera ebigambo eby'okuvuma Musa ne Katonda.
Mu ngeri eyo ne batabangula abantu abakulu mu ggwanga n'abannyonnyozi b'amateeka era n'abantu abalala. Ne bajja eri Sitefano ne bamukwata ne bamuleeta mu lukiiko. Ne baleeta abajulizi ab'obulimba abaagamba nti,
omuntu ono bulijjo ayogera ebigambo ebivuma ekifo kino ekitukuvu era n'amateeka ga Musa, kubanga twamuwulira ng'agamba nti Yesu Omunazaaleeti ajja kuzikiriza ekifo kino akyuse n'empisa Musa ze yatuwa.
Bonna abaali mu lukiiko ne bamutunuulira ne balaba amaaso ge nga galinga aga malayika.